to, da ti vladajo pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Lep pozdrav v oddaji Črna luknja, anarhistični glas na Radiu Študent. V današnji oddaji bomo govorili o nedavnih socialnih nemirih v Veliki Britaniji, na začetku poslušali komentar teh nemirov, v srednjem delu oddaje pa se pogovarjali z doktorjem Nikolajem Jeffsom, predavateljem na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za humanistične študije v Kopru, ki bo podal svoje poglede na te nedavne dogodke v Veliki Britaniji.
Anarhistična okružnica.
Prejšnji teden so Veliko Britanijo pretresli socialni nemiri, kakršnih ne pomnimo. Policijski umor 29-letnega Marka Dagana, očeta štirih otrok, je sprožil vstajo v številnih londonskih soseskah in jo kmalu razširil tudi v druga angleška mesta. Spontani protest pred policijsko postajo Tottenhamu se je hitro sprevrgel v nemire. Iz ulic so ustale barikade, zagoreli so policijski in drugi avtomobili. Množica je zauzela ulice, razbijala in uničevala privatno lastnino ter se spopadala s policijo. Požgane so bile številne trgovine in tudi centri za zaposlovanje. Nekateri so situacijo izkoristili za brezplačno nabavo elektronike, oblačil, hrane, pijače in drugih potrebščin. Rezultat večdnevnih nemirov je ogromna gmotna škoda. Krepko preko 2000 aretiranih, tudi 4 življenja in številna neodgovorjena vprašanja. Podobno kot so se v Grčiji leta 2008, se danes sprašujejo v Veliki Britaniji. Kdo so zamaskirani mladci, ki požigajo banke in napadajo policiste? Najbrž odgovor na to nudi tudi prve istočnice za pojasnjevanje vzrokov za nemire. Ulice so zavzeli predvsem mladi in bili najbolj glasni predvsem v soseskah, kjer je brezposelnost, revščina, socialna izključenost in policijsko nasilje močno prisotno. Bili so iz vseh etničnih skupin, vseh ras in tudi generacij. Zato bi lahko podali tezo, da so njihov socialni položaj in življenjske perspektive tisto, kar jim je skupno. Številni sociologi, politični aktivisti in drugi dežurni komentatorji v en glas zatrjujejo, da so vzroki za nemire kompleksni, a da se jih da kljub temu tudi definirati. Konstantno policijsko nasilje v revnih soseskah nad mladimi, predvsem nad pripadniki etničnih manjšin, je zagotovo vzrok, ki ga je najlažje prepoznati. Policija je tudi v teh nemirih veljala za prvega sovražnika. Najbrž tudi zato, ker je to sila vladajočega reda, s katero se je mogoče tukaj in zdaj tudi fizično soočiti. Velike socialne razlike in globoka neenakost v sicer bogati Angliji se ponujajo za vzrok same od sebe. Če jim dodamo še posledice gospodarske in siceršnje krize, ki zadnja leta pretresa Evropo in svet, dobimo najbrž eksplozivno mešanico nezadovoljstva, frustracij, jeze in besa. Nemire je potrebno postaviti tudi v širši kontekst. Anglijo zadnja leta prežemajo množične socialne mobilizacije proti načrtom vlade. Študenti so v obrambo brezplačnemu izobraževanju zasedali številne fakultete in izvedli velike demonstracije, ki so bile vse prej kot mirne. V zadnjem času so se odvili tudi številni množično lokalni protesti proti politiki zategovanja pasu in krčenja socialnih pravic. V marcu je ulice zasedlo 500 000 ljudi, junija pa je v stavki javnih uslužbencev sodelovalo 800 tisoč delavcev. Nemiri so začeli odpirati tudi nov javni prostor. V teh dneh so se vzpostavila številna ad hoc združenja, ki od spodaj naslavljajo postavljena vprašanja. Odvili so se avtonomni zbori in skupščine prebivalcev v številnih soseskah in nekatere demonstracije. Samoorganizirane so bile skupine za zaščito sosesk, tako pred policijo kot pred fašističnimi bandami. Sporočilo teh akcij je bilo jasno. Naše soseske potrebujejo enotnost proti vladajoči politiki. In dajte našim otrokom prihodnost. Jasno je, da odziv vladajočega razreda in temu podrejenih medijev ne rešuje problemov, ki jih ti nemiri naslavljajo. Represija, totalna kriminalizacija uporne mladine ter nadaljevanje s politiko zategovanja pasu, privatizacije in demontaže socialne države bodo kvečjemu zaostrile razredni boj, ki ga mnogi v teh nemirih vidijo kot gonilno silo. Tudi mi ne bomo postavili končne analize. Pridružujemo se članom Anarhistične federacije iz Velike Britanije, ki v svojem manifestu pravi: Nismo prepričani, kaj nas čaka, ali je pred nami dolgo obdobje permanentnih kriz, družbenega kaosa in nemirov, ali pa stopamo na pot širokih in korenitih družbenih sprememb v smeri svobode, enakosti in solidarnosti. Angleška mularija zdaj zagotovo ve vsaj to, da lahko kadarkoli pod nadzor vzame velik del angleških mest. In tudi to je po svoje osvobajajoče.
We'll be right back. was true. Thundering, calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? Thundering, calling. I never felt so much alike.
Zdaj pa se nam je v oddaji pridružil dr. Nikolaj Jeffs, predavatelj na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za humanistične študije v Kopru, ki bo podal svoj pogled na nedavne socialne nemire v Veliki Britaniji. Pozdravljeni, Nik.
Pozdravljeni.
Začela bova s preprostim, kdo in zakaj. Mnogi se v teh dneh sprašujejo, kdo so zamaskirani mladi, ki požigajo banke in napadajo policiste. Podobno, kot so se spraševali v Grčiji leta 2008. Kdo so bili, po tvojem mnenju, mladi, ki so v teh dneh stopili na ulice angleških mest in predramili Britanijo in Evropo?
Ja, jaz bi za začetek bi mogoče upozoril na izvirni greh, tako rekoč. Kaj je bil osnoven povod? Osnoven povod je bil to, da je policija ustrelila, usmrtila, tako rekoč, temnopoltega moža iz Londona, Marka Dugana, in potem je prišlo do protestov v zvezi s tem. Zdaj, ne glede na to, kakšno imate mnenje o Marku Duganu, mnenja so seveda deljena, po eni strani naj bi bil angel, po drugi strani težek kriminalec. Mi vemo, da imamo za te stvari mehanizme, kot so aretacija, sodišča, in nikakor ni uljudno pobijati ljudi po ulicah. Seveda, potem so pa te zadeve dobile eno svojo lastno dinamiko, so se selile iz različnih predelov v Londonu in seveda potem v različnih mestih po Angliji, ampak pomembno bi bilo na te izgrede gledati ne kot na poenotene, temveč raziskati vsakokrat specifične vzvode, kontekste in motivacije ter tudi samo sestavo ljudi, ki so v njih sodelovali. Podaril bi pa mogoče še nekaj. Na splošno lahko rečemo, da tisti, ki so bili deleženi, večinoma pripadajo eni veliki izključeni skupini v britanski družbi, ki je izključena na podlagi dveh dejstev. Prvič, da gre za mladino, in drugič, da gre za mladino, ki pripada delavskemu razredu oziroma razredu, ki je, lahko rečemo, tudi podrazred, ki je povsem izključen iz različnih oblik družbene, ekonomskega in kulturnega življenja. In ne na vse zadnje se mi zdi ena taka zelo povedna poanta oziroma kontrast je tudi ta, da če smo na eni strani imeli britanskega premiera Davida Camerona, ki je preživljal svoje počitnice, takrat, ko so se izgredi zgodili v svoji hiši v Toskani, v Italiji, in župana Londona Borisa Johnsona, ki je bil na počitnicah v Floridi, je tu šlo za mladino, ki je preživljala gnilo angleško poletje v Londonu, ker nima drugam za iti in nič drugega za zastojn početi.
Potem zagotovo vzroki za te nemire so v razredni družbi Velike Britanije, najbrž nekih procesi, ki so dlje časa na terenu. Kljub temu ena stvari bode v oči glede teh nedavnih nemirov, mogoče za razliko od nemirov tudi v Veliki Britaniji v preteklosti, predvsem pa tudi za razliko od podobnih nemirov v drugih evropskih državah v teh letih. Namreč odsotnost politične artikulacije tega protesta, stališč in zahtev se strani tistih, ki so bili na ulicah. Ne vem, tistih nekaj izjav, ki smo jih od samih izgrednikov recimo slišali, močno spominja na diskurs satiričnega revolucionarnega časnika Class War. Kaj ti misliš, je uporna mladina danes apolitična ali morda zgolj v tem smislu neorganizirana?
Ne, jaz se z to analizo apolitičnosti in neorganiziranosti nikakor ne bi strinjal. Britanska mladina, predvsem študenti in študentke, so se v zadnjem času izjemno spolitarizirali okoli šolnin in drugih posegov v socialno državo. So bili dobro organizirani, artikulirani, tudi z jasno vizijo družbe, kakršne ne želijo, in z jasno vizijo družbe, kakršno želijo. Seveda pa ob različnih kontekstih, ob različnih prizoriščih, zaradi različnih vzvodov prihaja do različnih oblik tovrstnih uličnih dejavnosti. Ne na vse zadnje so različne skupine dejansko tudi po definiciji lahko različne in potem tudi različno delujejo glede na sam kontekst dogajanja, v katerem se znajdejo.
V redu. Ena zadeva bi jo tudi radi z vami odprli, je vprašanje tega neke vrste brezglavega nasilja ali pa izbire neselektivnih tarč. Tudi to je precej vsaj deloma različno od podobnih zgodb v preteklosti in sorodnih akcij drugod po Evropi. Mladi niso preveč izbirali, ko so iskali tarče svojih akcij. Napadali so praktično svoje soseske, stanovanja svojih sosedov, trgovine lokalnih podjetnikov in podobno. Kje misliš ti, da leži vzrok za to vrstno izražanje protesta? Angleški anarhisti na primer menijo, da je vzrok za to iskati pri uspehih vladajoče ideologije, ki naj bi v zadnjih letih uspela povsem razbiti identiteto delavskega razreda. Kje je razredna solidarnost onkraj občinskih in etničnih skupnosti?
Ja, jaz bi se s to analizo strinjal. Nedavno je v Veliki Britaniji šla zelo odmevna knjiga, ki je še toliko bolj odmevna sedaj, po izgredih Owena Jonesa, Champs, The Demonization of the Working Class. In on upozarja, kako je 30 letja v britanski družbi, se pravi od nastopa vladavine Margaret Thatcher naprej, prišlo do razbitja sindikatov, deindustrializacije, privatizacije socialnih stanovanj, posegov v socialne prijemke, vzpona kulture individualizacije, po kateri ne preduješ tako, da se izločiš iz svojega razreda, ne pa da ne preduješ z njim. Vzpona kultura je pohlepa in seveda tudi kulture, kjer se je povsem legitimno norčevati iz delavstva, predvsem mladega, češ da gre za kriminalce, ki se ukvarjajo z drogo, alkoholom, so neumni, brezdelni, se brezsramno plodijo in so tudi rasistično naravnani, kar seveda sploh ni res. Če gre za posamezne primere, ne moramo na en cel razred to posploševati. Ne na vse zadnje tudi zato, kakor Owen Jones zelo dobro pokaže, stopnja recimo medrasnih zvez in porok je najvišja prav med delavskim razredom znotraj tistega izključenega pod razreda, ki niti ni več delavski, temveč živi povsem na družbeni margini.
V redu, s to mislijo bova zaključila prvi del pogovora, zdaj le sledi glasbeni premor, potem pa nadaljujeva.
Dobro.
Spet smo nazaj v Črni luknji, pogovarjamo se z doktorjem Nikolajem Jeffsom o angleških nemirih. Zadnji del pogovora bomo odprli vprašanje perspektiv, bodočnosti in nekaterih usporednic. S precejšnjo lahkoto lahko potegnemo usporednice z nemiri v francoskih predmestih leta 2005, morda tudi s permanentnimi nemiri v Grčiji in nedavnimi v Španiji. Lahko morda potegnemo kakšne usporednice s situacijo v Sloveniji, morda za znamenitim kamenjanjem parlamenta na študentskih protestih proti malem delu lansko leto?
Jaz bi težko to vrstne usporednice na tem mestu zdaj potegnil. Je pa res, da ko pride do izgreda v to vrstnih, v teh primerih se moramo vprašati, zakaj do novih pride. Nedvomno so take situacije izraz nekega gneva in brezizhodnosti. Ne? In kličajo po nekem osnovnem vprašanju transformacije obstoječih kulturnih, ekonomskih in političnih vzvodov ter načinov reprezentacije, ker je očitno, da te doslej niso mogli tega tovrstnega glasu tako ali pa drugače artikulirati. Morda ena zadeva v premislek. Ne? Zakaj, ko so demonstracije na Bližnjem vzhodu, govorimo o tem, kako je treba spremeniti tam kajšne sisteme, ti so krivi, ti so kriminalni, ti so koruptivni, ko pa pride do demonstracij na Zahodu, se pa mnogi sprašujejo, kaj treba spremeniti v samih posameznikih in posameznicah, ki se to vrstno udeležujejo, ti so kriminalni in podobno, sam sistem je pa seveda povsem nedolžen in predstavlja najboljših od vseh možno obstoječih svetov.
Ja, to analizo delijo tudi številni drugi. Morda še kakšen komentar na odziv vlade oziroma vladajočega razreda, da se tako izrazimo na te nemire. Mislim, odziv je bil tak, ki nikad po našem najbrž ne more prinesti rešitev, kvečemu zaostri zadeve. Kaj misliš o odzivu vlade?
Ja, mene ta odziv zelo skrbi, govorilo se o tem, da je treba pozabiti na na, v navednicah, lažne skrbi o človekovih pravicah. Treba se je zavedati ponovno dolžnosti do države in ne samo pravic. Potem so bili tu klici za seveda ukinitev socialnih dejatev udeležencem in udeleženkam, to, da se njih in tudi njihove družine vrže iz socialnih stanovanj. Se pravi, imamo upraviti ne samo z diskurzom kolektivne krivde, temveč tudi z željo, katero uresničitev lahko pripelje do enega skrajno nevarnega, začaranega kroga, po katerem bojo tisti, ki so že izključeni, še bolj izključeni. Ne na vse zadnje smo imeli tudi pobude o želji po kontroli socialnih omrežij, govora o tem, da bi bilo mogoče po posameznih mestih in ob posameznih prilikah razglasiti policijsko uro, in vse to žal pelje v to, da se bo javni prostor skrčil, skrčile se bodo tudi ob že skrčene državljanske pravice v Veliki Britaniji, in to seveda ne napoveduje nič dobrega.
Ja, Dejva, potem za konec še tole vprašanje, ali tej brezperspektivni evropski mladini danes sploh preostane kaj drugega kot divji upor, kakršnim smo bili priča v teh dneh na angleških ulicah? Ali obstajajo kakšni nastavki za preusmeritev tega nezadovoljstva v izgradnjo pozitivnih sprememb? Tovariš Gal Kiran se na primer sprašuje, kaj bi se zgodilo, če bi v teh dneh prišlo do srečanja te mladine s kritičnimi političnimi skupinami, ki sicer delujejo in kritizirajo torej vladne politike.
Ja, jaz mislim tako, da more v bistvu vsak upor more v sebi nositi kal družbe bodočnosti, proti kateri želimo iti, ne pa reprodukcijo skrajnosti družbe, iz katere želimo pobegniti. Druga zadeva, na katero bi upozoril, je pa ta, da imamo z problemi v Veliki Britaniji velike, se soočamo lahko z velikimi nevarnostmi. Omenil sem že to desno konzervativno radikalizacijo iz strani vladajočih elit, ampak po drugi strani pa imamo v Veliki Britaniji upraviti tudi to, da se ta gnev, ta jeza, ta brezizhodnost, ta misel, da nobena legitimna politična reprezentacija ni mogoča, se že kanalizira. In kanalizira se tako, da imamo opraviti z vzponom britanske nacionalne stranke, ki v preteklih letih doživela vrsto presenetljivih volilnih uspehov, v zadnjem času pa z vzponom angleške obrambne lige, ki je islamofobno naravnana, zelo dobro organizirana in ki povečuje stopnjo seveda medetnične nestrpnosti v sami britanski družbi. Ne ena, ne druga formacija pa nista možni, tako kot vladajoči razred, odgovoriti na ključno vprašanje, in to je, kako preseči razredno polarizacijo.
V redu, s tem bomo zaključili. Nikolaj, jaz se vam zahvaljujem. Hvala za ta mnenja, informacije.
Ja, hvala tudi vam, Tinje.
Ja, in se vidimo. Srečno.
Enako.
Današnja Črna luknja je s tem tudi zaključena. Naslednja bo na sporedu, kot ponavadi, čez 14 dni, torej spet v torek ob 22.30 zvečer na Radiu Študent. Do takrat lep pozdrav.
Ustvarila Supernova Črna luknja.
To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo.
In da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!